maalintii shalay ay shirweyne ka dhacay gobolka ismaamulka Soomaalida lagu ansixiyay ku biiritaanka xisbiga cusub ee barwaaqada Itoobiya oo bedelaya xisbiga talada soo hayay ee EPRDF. Horey waxa uu ansixiyay xisbiga amxaarada iyo kan oromada, inkastoo ay fikrado kala duwan ka imanayaan hogaamiyaasha qoomiyadda oromada. Haddaba shirweynihii shalay lagu ansixiyay xisbigan iyo waxa uu uga dhigan yahay Soomaalida ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxuu ka wareystay Cabdulaahi Hiirad oo ka faallooda siyaasadda Itoobiya kuna sugan London.
Shirkani wuxuu daba socday shirar hore oo xisbiga maaragtay guddigiisa fulinta iyo golaha dhexe ay yeesheen oo lagaga doodayay xisbigan cusub ee barwaaqada Itoobiya maaragtay xisbiyadiisa mideynaya ayuu shirkani daba socday. Marka waxay ku doodayaan maaragtay xisbiga talada Soomaalida haya, markii aan la kulanay xukuumadda iyo dadkan xisbigan qalqaalinaya, waxyaaba badan aan codsanay yaa jiray. Waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsanaa in maaragtay nidaamkan federaalka jira aan waxba laga bedelin oo dadka Soomaalidii ay ismaamulaan, iyo in maaragtay afkooda iyo dhaqankooda iyo dhulkooda markasta uu ilaashan yahay. Intaa ka sokow waxay leeyihiin ahmiyad baana la siiyey oo marka hore dee talada dadka goynaya wadanka waxaan ka joognay dibadda, laakiin hadda qeyb baan ka noqonaynaa. Walow arrimahaas maartiyaga ay ku doodayaan dhanka kale dadka walaacsan baa jira.
Waan gartay toddobaadkii dhawaa waxaan wareysanay guddoomiyaha cusub ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi, waxa uu sheegay in dhinaca ONLF haddii laga hadlayo aynay cidna ku biiraynin, waxa ugu yar ee ay ogolaanayaanna ay tahay waxa la yidhahdo ethnic federalism ama in qoomid walba iyadu ay gaarkeeda isu maamusho iyadoo Itoobiya mida la yahay. Marka hadalkii hogaamiyaha ONLF iyo go-aanka ay qaateen xisbiga maamulad gobolka Soomaalida haddu way isu dhow yihiin oo la odhan karaa?
Runtii way isu dhow yihiin, waayo mabdi'iyan labada qoloba waxay qabaan in Itoobiya wax lala qabso oo lala noolaado, laakiin shardiga iyo waxa ugu yaray aqbali karayaan waxa weeyaan dadka Soomaalida iyagu inay ismaamulaan oo ay soo doortaan markasta dadka maamulaya, laakiin aan loo soo yeerin oo kor aan lagaga keenin. Marka waxay u muuqataa maaragtay isku waddo inay hadda ay mareen.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno dhinaca oromada, dabcan qof oromaa hadda hogaanka Itoobiya haya, hase yeeshee guux badan baa ka dhex jira qoomiyaddaas. Waxaa jiray in wasiirka Gaashaandhigga laba cisho ka hor uu hadal jeediyey oo ah in ayna ogolaanaynin maamulka oromadu waxa xisbiga cusub uu ku baaqayo. Marka kala qaybsanaantaas oromada adoo iyo faahfaahinaya, khatarinta lag bay ku tahay jiritaanka Itoobiya?
Horta xisbi ahaan xisbiga talada gobolka oromada haya waxa weeye maaragtay sidan xisbiga Soomaalida iyo shirar kala duwan uu yeeshay, marka way aqbaleen guud ahaan arrintaas, way ansixiyeen. Marka waxba lagama qaban karo arrintaas, maaragtay way ansixiyeen. Laakiin ninkan aada soo qaaday wasiirka Gaashaandhigga isla markaana ah maaragtay ku-xigeenka xisbiga talada haya Lama Margasa, waa nin runtii gacanta midig ee ra-iisul wasaaraha ah, waa nin ay in badan wada soo shaqeeyeen, waa nin layslahaa maaragtay kalsooni iyo wada shaqeyn badan ayaa ka dhexaysa. Marka waxay abuureysaa maaragtay xaalad iyo walaac cusub ay runtii abuuri karaysaa, waxay kaloo dhaawici karaysaa midnimada dadka oromada ah. Ninkan ka hor maaragtay Jawaar Maxamed oo isna ah maaragtay dadka oromada dadka ugu muhiimsan oo qeyb ka qaatay kacdoonkii dadka oromadii maaragtay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa isna arrintan maaragtay kasoo horjeesaday. Marka arrintaas waxay furaysaa midnimadii dadka oromada ah oo waayadan dadku aada ula yaabanayeen in ay dhaawacanto oo maaragtay qaybsanaan ay ku timaado, taasina maaragtay dadka oromada ah awooddoodii ayay maaragtay hoos u dhigaysaa. Qoomiyadaha kale ee kula tartamaya maaragtay awoodda ayay iyadana maaragtay fursad siinaysaa. Marka guud ahaan, laakiin siyaasadda waddanka waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato, laakiin ayna joojinin maaragtay xisbigan ra-iisul wasaaruhu uu sameynayo. Sababta ama iminka guud ahaan xisbiyadii maaragtay EPRDF ay ka koobnayd iyo kuwii baxwadaaga la ahaa dhammaan waxay ansixiyeen EPRDF in halka ku dhamaato oo xisbigan cusub la aasaaso. Marka xisbigu runtii maaragtay wuu hirgeli doonaa sida ay ila tahay, laakiin saameyn bay ku yeelan kartaa dad muhiima oromada ka tirsan ama xisbiyada kale haddii ay diidaan.
Waan gartay. Haddaynu u tagno dhinaca iyo Tigreega, TPLF-tu amaba Tigreegu dabcan iyagaa soo maamulayay wadanka muddo aada u dheer, hadda way diideen baa la yidhi mabaadida xisbigan, bal faahfaahinta arrintaas.
Sidaad sheegtay, TPLF-tu waxay ahayd xisbiga ugu muhiimsan EPRDF qiyaastii 88 sano ku dhowaad waddanka soo maamulayay marka waxay ku doodaan maaragtay siyaasaddan waqtigan Itoobiya lagu dhaqay ku dhisan nidaamka federaalistiga qoomiga ah inay iyagu maaragtay udbaha u taageen islamarkaana waddanka horumar ay gaarsiiyeen. Laakiin dhanka kale waxaa jira dad badan oo ku dooda intii awoodda ay hayeen in dhibaatooyin badan maaragtay ay Itoobiya oo dhan u geysteen, gaar ahaan markii laga hadlayo xaqa xuquuqda aadamaha iyo ku takrafaalka awoodda iyo in iyagu maaragtay bosishinadii muhiimka ahaa ee dowladda ay qabsadeen. Marka tani intii isbedelku u dhacay, waxaad moodaysay maaragtay inay kasoo horjeedaan ra-iisul wasaarahan cusub.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Hiired oo ka faallooda siyaasadda Itoobiya kuna sugan magaalada London.